Gospod Walter Mlekuš, lepo pozdravljeni. Tokrat mogoče lahko začneva z enimi čisto svežimi informacijami v povezavi z Mangartom, z Mangartskim sedlom. Že na začetku leta je prišel tisti namig, da bo Triglavski narodni park s pomočjo sredstev iz podnebnega sklada kupil električni kombi, ki bo služil za prevoze na Mangart. In če se ne motim, ste bili torej včeraj na enem pomembnem sestanku, pa mogoče kar delite z nami, kaj je torej, kar so torej tiste zadnje informacije.
Ja, najprej lep pozdrav. Res na Triglavskem narodnem parku na Bledu smo se srečali, da se dogovorimo, kako naj bi upravljali s tem kombijem, ki ga bo Triglavski narodni park nabavil. In moram reči, da sem bil zelo vesel, da smo bili vsi mnenja, da če se ta kombi že vzame, potem ga je treba tudi izkoristiti. In vsi so bili tudi navdušeni nad tem mojim predlogom. Namreč povedal sem jim situacijo, da če hočemo šolo v srčju Triglavskega narodnega parka, se pravi v Soči, obdržati, moramo voziti otroke iz Bovca gor. Mislim, da je najslabše, da se šola zapre se življenje in jaz sem vedno rekel, da to moramo držati naprej. Pokazal pa se je problem potem, kako te otroke voziti gor. Osnovna šola ima en kombi, ampak bi bil premajhen. Potem pa mi je padla ideja, zakaj pa ne bi v poletnem času ta kombi uporabili za prevoze na Mangartsko sedlo, za prevoze, ki bi jih rabili v turistični sezoni. Potem pa septembrem, da bi lahko izkoristili, da bi ta kombi, ki bi bil parkiran v Logu pod Mangartom, zjutraj pripeljal njihove otroke v šolo, potem odpeljal iz Bovca v Sočo, tukaj bi prišel nazaj, bi se ga priklopilo, da bi se ga napolnilo in potem bi ravno tako odpeljal šel otroke v Sočo, da bi jih pripeljal nazaj v Bovec in potem v Log pod Mangart. Soboto in nedeljo pa bi se lahko ta kombi uporabljal za bilo kakšne prevoze, mogoče kakšni pevski zbori, na kakšne koncerte, bilo kaj, ampak to bi usklajevali zraven. Tako da ja, tudi na parku so bili navdušeni nad tem mojim predlogom. Zdaj, edina težava je, kot vemo, je problem te, ne samo električne kombi ali pa električne avtomobile, problem je dobiti avtomobil, ampak bil je prisoten tudi z Avtomoto zveze Slovenije in obljubil, da bo naredil vse, da se ta kombi čim prej dobi in da ga vsaj letos testiramo, kako se bo to. Seveda, potem pa se na, ko ga imaš enkrat, ko testiraš, potem se učiš. Mi imamo en električni avto, ki ga imamo za prostoferja in moram reči, da smo vsi navdušeni nad tem. Vsi, tudi naši prostovoljci, ki vozijo, se radi vozijo s tem avtom. In ja, jaz sem itak, naredimo pa tudi nekaj dobrega, ne, za zeleno Slovenijo.
No, o trajnostni mobilnosti, o ukrepih za trajnostno mobilnost na Mangartski cesti sicer na občini razmišljate, se s tem ukvarjate že več let. Kakšna so mogoče razmišljanja, torej pred letošnjo sezono, bo ta režim ostal takšen kot do sedaj?
Ja, sigurno, vemo, gor je omejeno, toliko je parkirnih mest, koliko je parkirnih mest, toliko gre lahko avtomobilov gor. Pogovarjali smo se, da bi vsaj par teh parkirnih mest povečali. Vemo, kakšen je naval v poletni sezoni, predvsem v avgustu, na samo planino. In ja, režim bo ostal tak, kot je. Mi smo tudi v proračun zagotovili določena sredstva iz 11. člena v Triglavskem narodnem parku, ki bo avtobus vozil tudi na Mangart. Tako da ravno zdaj usklajujemo. Naj pa že ob tej koristim še to priliko in povem, da smo tudi letos z mojim kolegom županom iz Kranjske Gore sklenila, da se tudi letos začnejo prevozi že z mesecem junijem preko Vršiča v Kranjsko Goro in tako da ja, v soboto začnejo tudi ti prevozi. Delamo na temo, trudimo se, da bi čim manj avtomobilov se posluževalo teh gorskih cest, Vršiča, Mangarta in to, ampak vidite, toliko je zdaj v zmožnosti, ampak na temu bo treba še delati.
No, že na začetku leta se je nekaj govorilo tudi o ureditvi učne poti na Mangartskem sedlu. Je tudi na tem področju kaj novega?
Ja, tudi o tem smo včeraj govorili na tem sestanku. Namreč občino so zaprosili za odkup tega dela zemljišča, ker ne bi potekala. Namreč s to potjo bi radi, da bi se ljudje hodili po tej poti. Vemo, da gre vse počes in po dolgoma in izognili bi se tem ljudem, ki hočejo posoditi. Ampak tako da ja, tudi zdaj mislim, da je vse pripravljeno. Mi smo dali soglasje, da se ta del odparcelira in proda, tako da tudi v tem je bilo govora, mislim, da se bo začelo kar kmalo delati.
Gospod Valter Mleko, župan občine Bovec, je danes z nami. Mogoče velja omeniti še eno takšno pomembno novico izpred parih dni. Država oziroma vlada je v načrt razvojnih programov za prihodnja leta uvrstila tudi, da so Bovec. Temeljni kamen ste seveda že položili, pa vendar verjetno ste si tudi sedaj oddahnili. Vse je torej pripravljeno. Je že kakšna informacija o tem, kdaj se bo gradnja začela?
Ja, ta dom tu v Bovcu mi je kar povzročil nekaj sivih las. Vemo, s kakšnimi težavami smo se ukvarjali, ampak danes lahko s veseljem in ponosom rečem, da dom v Bovcu bo. Namreč, čeprav sem bil malo v strahu, ni bilo še v NRP-ju države. Tudi mi smo predlagali drugi znesek. Vemo, najprej je država ponudila 5 milijonov in še nekaj. Ostalo bi morala zagotoviti občina. Potem pa sem ustrajal glede na cene, ki so se dvignile, da smo tudi to od države dobili više, se pravi 7 milijonov in pol. In jaz sem vesel, da so še stara vlada potrdila to, tudi sklep je prišel v dom starejših občanov v Novo Gorico, do direktorja, ki se mu tudi z tega mesta še enkrat zahvaljujem. In vse je pripravljeno, da gremo v razpis za izvajalca. Vemo, da če je bilo prej mišljeno oziroma optimistično smo govorili, da bi začeli delati že spomladi, ampak letos bomo sigurno zakopali in začeli delati, tako da jaz sem prepričan, da bomo leta 2024 že sprejeli prve varovance.
No, omeniti pa zagotovo velja še nedavni podpis pogodbe za izgradnjo kolesarske povezave med Bovcem in Česočo, tudi to bo ena pomembna pridobitev za Bovško.
Ja, mislim, vsi vemo, kaj kolesarske steze pomenijo za vse kraje, ne samo za Bovec, ampak vemo, kako so glavne ceste opterečene z vozili. Jaz, ko sem dobil informacijo, da bomo iz evropskih sredstev, oziroma država, da bo financirala Bovške kolesarsko za v višini 1,9 milijona, jaz sem videl, kako bomo mi naredili kolesarko od Trente, od Loga do Bovca, ampak ustavilo se je tem kot ponavadi. Ko smo morali pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, to imajo vse občine težave, tam se ustavi. Mislim, da so nekatere občine celo odstopile od tega, jaz pa sem ustrajal, rekel sem, ta denar moramo porabiti, če je namenjen za to in vemo, kaj se dogaja na cesti predvsem v poletju Česoča Bovec, ko je ogromno kombijev, ogromno avtomobilov, raftarjev in končno bomo uredili to cesto iz centra Bovca do Česoče, tam pa se naveže že na to obstoječo pot, kot gre do Loga Česoškega, z elektro bomo nadaljevali tudi v kop kablovoda, naprej do Trnovega in Kobarida in je zmeri poudarjam, da ko bo to končano, bomo imeli najlepšo kolesarsko stezo v Sloveniji, ko bo šla tik ob reki Soči in že zdaj je ta cesta, čeprav še ni urejena, ogromno obiskana in verjamem, da bo to samo dodaten plus za turizem. Tako da ja, trudimo se, da vsako leto, ko pridijo turisti, da vidijo nekaj novega. Mi smo sicer imeli pripravljeno, da bi z gradnjo že začeli, ampak pri razpisu se je malo zataknilo, tako, ampak zdaj so z direktorjem CPG-ja, gospodom Kristjanom Mugalem, podpisala pogodbo. Mislim, da bo na naslednji teden uvedba v delo. Jaz ustrajam, da se začne delati kljub zastojem, ampak glejte, delamo nalogo Česoškem, delamo most, začnemo tu, ampak če se malo potrpi, potem pa bo lepše.